reģiona notikšanas, diskusijas, postpīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir brūtams Latgulas ļauts, ēterā Latgulas stunde.
Vasali, ēterā Latgulas stunde, pie mikrofona Tenis Bikovskis. Tivojās pašvaldību vieļaušanas, ir Latgulas stundī pīdovojumu rubriku Kas nūteik munā sātā, kurā leidz pašvaldību vieļaušanam runojam par visim Latgulas nūvodim i šudiņ par pādējūs godu laikā daudz aprunotu Daugavpiļas valsts pilsātu. Šudiņ raidījumā dzirdēsim, kai visu 10 itamā godā pašvaldību vieļaušanam Daugavpiļī dasacātūs politiskūs sarakstu līderus, tā ir arī aktīvus daugavpiļīšus, ko esam aicinoši, lai analizētu pādējā sasaukumā padarātu pilsētas attīstību kūpumā i tū, kas jīm ir svarīgi ejūt itamā godā balsot.
Latvijas radio ēterā Ņil Latgulas stunde.
Pirms 4 gadiem ūtrajā lielokajā Latvijas pilsētā balsot vītvaru bija aizgoši 31% vālātoju, jeb napilni 18 tūkstoši cilvēku. No 10 partijom dūmē tika deputāti no 5 partijom uzvarēja saskaņa, iegūstot 7 no 15 deputātu vītom, no kuras tātad arī par mēru ir tika ievēlēts Andrejs Elksniņš. Vēl tātad Daugavpils valsts pilsētā, itam uz 4 aizvadītos gadus, strodoja deputāti no mūsu partijas, tāpat arī Latgulas partija, kas startē kūpā ar Latvijas attīstībai. Daugavpils novada partijas ir Latvijas krīvu savienība. Aizvadātī 4 gadi Daugavpiļi bijuši gona aktīvi i vātraini, bet vairāk tūmār jorunē par politiskom ažiotāžam, mozok par saimnīciskom lītam. Daugavpiļī nabes skandālim tika nojaukti okupāciju slavinūšī pīmiņekļi, kur mērs aicinoja nūlikt zīdus pirms tūs demontāžus, tāpat arī mēdījim un sabīdrībai nātklojūt pīminekļu demontātojus i naudu no kurīņas ir veikta šai pīminekļu demontāža. Šī 4 gadi, kai visā Latvijā, tā arī itamā Daugavpiļas pašvaldībā atsabalsojās šis krīvejs napamatot uzsoktīs karš Ukrainā. Ja visā Latvijā pašvaldībos, ka atbalstu Ukrainai ikdīnā pie savam dūmju ākam ir izkarinošs Ukrainas karūgu, tad Daugavpiļī visus šos gadus pie pašvaldībos šaits atbalsts natika i tādā veidā pausts. Pašvaldības mērs visai nabiņu zēmēgi ir izasacījis arī par rūbžu stiprinošanas pasaukumiem. Dažādus izteikumus jis ir izsaucis arī valsts drūšēbas dīnesta interesi par pašvaldības darbu. Daugavpiļī beisa mokslas cenzūra Rotko centrā, kura atsabalsojas visas Latvijas mēdīju telpā, arī pašvaldības vadētoja Andri Elksņa dzīvošana pori saviem leidzekļiem, i elektrības zakšanas skandāls mēra ģimiņas eipašumā pa visam nesaņu. Tāpat jopīmiņ, ka pašvaldība uzsokusi daudz miljonu projektu blokus asūšajā nūvadā, Augšdaugavas nūvadā, bejušos lidūstas teritorijā uzsverot, ka taidējodi pilsētai tiks pīsaistātas investīcijas jauņi uzjāmumi. Tātad arī darba vītas. Tumā pašā laikā, pašā pilsētā šūs pēdējos gadu laikā renovēta tikai vīna moja jaunu speciālistu pīsaistē, bet nevīna jauna dzēvūkļu moja gan nav uzcelta. Par šo tad visu šodien runosim Latgulas stundī. I šodien es sarunu Latgulas stundī esam aicinoši Daugavpiļas nātkarēgo mēdija Čaika latvijuša versijas žurnālisti Annu Luīzi Ruskuli, Daugavpiļas universitātes mocēpas pāgu i politikas vāroto Dmitriju Oļehnoviču, kā arī navalstiskos organizācijas kultūras institūta ņū īst porstovi Viktoru Andruškeviču. Kā jūs katrs vērtējat šūs notikumus Daugavpils valsts pilsētas dūmē pēdējos godu laikā, kā vērtējot kūpumā, kas tad pēdējos godu uz Daugavpiļī ir vai nav padarāts, Anna?
Nu, tagad, kad tu minēji visus šos notikumus, īstenībā 4 gadu laikā mums bijusi tāda ļoti piepildīta tā ikdiena Daugavpilī, gan, es domāju, piekatīs gan man kā žurnālistē, gan arī parastiem iedzīvotājiem, ka parādās šādi ten skandāli, kuri nevienmēr ir pierādīti, ka tiešām ir kādi pārkāpumi, bet viņi izraisa tīpaši Latvijas kontekstā ļoti plašu rezonansi. kādi ir bijuši šie 4 gadi, nu, nevarētu teikt, ka Daugavpils pašvaldība nav strādājusi, un arī šajā gadījumā ir nevis jāuzteic, bet liela loma spēlē, kā pašvaldība komunicē. Un mēs ļoti labi zinām, ka, piemēram, jau tevis pieminētais Andrejs Elksniņš, pilsētas mērs, nu, tīri tā politiskā komunikācija ir bijis tas, kas ir tieši veicinājis to, ka cilvēki, iedzīvotāji Daugavpilī nepievērš uzmanību tām problēmām, šiem skandāliem, šiem nelikumībām, bet skatās, cik tad mums ir labi viss, mums viss attīstās, arī šobrīd priekšvēlēšanu laikā mums ļoti daudz projektu ir uznākuši gaismā, bet nu, arī cik daudz no tā nu, saprot, vai tā ir priekšvēlēšana aģitācija un tieši darīts priekšvēlēšanu laikā, lai iegūtu šo elektorātu, vai tā ir vienkārši darba kārtība, kā tad pašvaldībai būtu jāstrādā?
Jā, tu tagad minēji un ieskatījies šajos te 4 gados. Īstenībā tā arī minēji, ka ir bijušas dažādas turbulences un tam līdzīgi. Jā, bet ja mēs saskatāmies vēsturiski uz Daugavpils pašvaldības, kā tad mums gāja pirms tam, jā, tad agrāk tomēr koalīcija un vispār tā turbulence pašā domē bija ļoti, ļoti lielāka. Jā, tad stiprāk izteikti, ja mēs skatāmies iepriekšējo, nevis šo, bet iepriekšējo sasauku un arī sasaukumus pirms tam, jā, tā iekšējā konkurence ir bijusi daudz, daudz lielāka, bet ja mēs runājam par šo sasaukumu, tad no iekšienes viņš varbūt ir bijis tāds mierīgāks, ir viņiem bijis laiks ieskrieties, ir bijis laiks tā kā arī nostiprināt pašu sistēmu, jā, tad nostiprināt un arī kaut kur reorganizēt, jā, tad pārvaldi, kas arī tika aktīvi darīts, jā, tad dibinot jaunas pašvaldības iestādes un arī reorganizējot esošās, jā, tad arī Andrejs Elksniņš, viņa viens no galvenajiem saukļiem, ar kuru viņš iet tagad uz vēlēšanām, ka mēs gribam vairākumu un kāpēc mēs gribam vairākumu, lai mēs tā kā, lai mēs nesam pilnīgu atbildību par to, ko mēs esam darījuši nu, tā kā turpmāk. Bet man liekas jau tagad, nu, esošais sastāvs jau tagad varētu nest atbildību par to, kas ir izdarīts. Jā, jo principā Daugavpils domē ir bijis, nu, var teikt, ka vairākums, jā, ir bijis šī ta zelta balss no Krievas Savienības, jā, mums ir vicemērs no Krievas Savienības, jā, bet tā, principā tā atbildība jau un par rezultātiem jau var runāt tagad, jā, tad iekšējā stabilitāte, bet turbulence, teiksim tā, no ārpasaules, turbulence no kaut kādiem geopolitiskiem apstākļiem, jā, tad ir bijuši lieli izaicinājumi pašvaldībai gan saistībā ar kāpumu, inflāciju, jā, tad arī skolu reorganizācija, kas bija, manuprāt, iespaidot ar to, ka vajadzēja īsināt pašvaldības budžetu, jā, jo tomēr nu, skolas vispār aizņem vairāk nekā 40% no pašvaldības budžeta, un tāpēc ir bijuši nepieciešama gan viņus reorganizēt, apvienot un tamlīdzīgi, kas viss bija saistīts ar to, ka ir bijuši kaut kādi izaicinājumi no ārpasaules, lai vienkārši mazinātu šos te pašvaldības tēriņus. Jā, no vienas puses ir stabils, bet no otras puses ir bijusi šī turbulence gan no ārpuses, gan arī dažāda veida spekulācijas un saistības ar Rīgu, jā, un tāds pretnosacījums pret Rīgu, kas varbūt pirms tam nav bijis.
Aha. Kā Dimitrijs Rehnovičs vērtēja tos notikumus Daugavpils valsts pilsētas dūmē pēdējos gadu laikā?
Vienā teikumā es varu pateikt, ka jautri, bet bēdīgi jautri. Svarīgi ir runāt par to, kas ir izdarīts, bet svarīgi arī ir runāt par to, kas nav izdarīts. Ja ir pozitīvi piemēri, ja pozitīvu piemēru ir ļoti daudz, bet, diemžēl, ir arī jautājumi, kuri līdz galam nav pabeigti, ja, un man ir zinama cerība, ka tas arī notiks nākamajā sasaukumā. Un, protams, svarīgi arī ir runāt par to, ka sabiedrības pārstāvja arvien mazāk un mazāk iesaistas lēmumu pieņemšanu. Ja, tajā apspriešanā. Mēs esam gatavi diskutēt X vai Facebook vai kaut kā cita sociālajā mediju.
Nē, tad naīt uz dūmi, naizsaka
ja.
Vīdūkļi?
Ja.
Nadūt idejas, ko pašvaldībai darēt?
Jā. Un pēc tam saka, viss ir slikti. Protams, bija dažādi skandāli, un pirms 4 gadiem es kļūdījos, kad es prognozēju, ka Latvijas Krīvas savienības...
Jā. Toreiz sacētu, ka Krīvu savienība neatbalstās Elksniņa kungu. Tad,
jā.
Jā. Vasiļieva kungs nebija tas, kas stutēja.
Nu, bet ne katru cilvēku var nopirkt par naudu, bet katru var nopirkt par ļoti lielu naudu. Nu, vai nu par varu. Cerams, ka šajā domas sasaukumā nebūs, un es ļoti ceru, ka šajā domas sasaukumā tomēr būs reāli domājuša un reāli strādājuša opozīcija. Jo bez opozīcijas mēs redzēsim kaut ko līdzīgu Ziemeļkorejai vai Krievijai vai Baltkrievijai, un tad mēs noņemam atbildību no sevi.
Pļuhnoviča kungs tātad saka, ka Daugavpils dūmī nav opozīcijas. Cilvēki, kurim napateik valdūšus politiķu darbs tūmā ar Daugavpils dūmī, ir un nereti kaut kaidas pormatumi viena vai no ūtra izskaņa. Vai no Ločpriekša kunga vai no Dzelbis kunga papildinojot Pļuhnoviča kungu. Nu, dēļ ko nav tādu izteikt opozicionāru Daugavpilī?
Pirmais, ko es gribētu pateikt, šo pēdējo 4 gadu laikā mūsu koalīcija domē ir paplašinājusies. Mēs arī, nu, ja mums sākumā bija saskaņas un viena Krievu Savienības balss, tad šobrīd mums ir nākušas klāt vēl trīs balses, kas ir Igors Prilatovs, Jankovskas. Jā, bet mums, nu, attiecīgi viņi ir pievienojušies Elksniņa pārstāvētiem politiskajiem spēkam. Un arī domas sēžu balsojumā viņi ir kolēģiāli, balso tāpat kā domas priekšsēdētājs un attiecīgi koalīcija. Nu, un attiecīgi jau šobrīd mēs redzam to, ka tā opozīcija ir mazāka un klusāka. Protams, tevis iepriekš minētais Dzelbe un Lāčplēsis, jā, viņi ir arī tādi visizteiktākie, kuri, ja ir pretenzijas, viņi runā. Un tas skar arī tādas, nu...
Bet jūs jums katram ir eisa tāda versija, ar ko jī nav tādi izteikti opozicionāri?
Nu, varbūt arī papildinot viens apstākļus, jā, viņi ļoti daudz ko piedāvā, viņi ir konstruktīvi, bet varbūt viņi nevar aiznest savas idejas līdz tādam lielākam, plašākam iedzīvotāju lokam. Jā, viens, nu, cik tur skatās domas sēdes kaut kādi 10-15 cilvēki, jā, un arī es šatat paskatos vienkārši intereses pēc. Un tur tiešām tā kritika, tās kaut kādas, kaut ko citu piedāvājot, gan Pēterim Dzelbam, gan Jānim Lāčplēsim, Ivaram Škiņšam, jā, viņam tās idejas ir bieži vien ļoti labas un konstruktīvas, jā, viņas pat dažkārt, cik es saprotu, arī nozok un pārmaina tāda esošā koalīcija, jā, bet manuprāt tā lielākā vaina ir opozīcijas pārstāvjiem, ka viņus nesadzird, ka viņiem arī ir idejas, ka viņu idejas varbūt pat kaut kur ir labākas, jā, tur vienkārši ir tāds, nu, balsojamais aparāts, varbūt bieži vien neiedziļinoties kaut kādos problēmās, jā, tad kā vienkārši kā viens cilvēks paceļ roku, tā tur visi, cik tur viņu paliek 12, ne, 11, jā, viņi vienkārši tāpat pats ir vienādi.
Mēs esam uzklausījuši visu šo kandidātu, tādu eisu pīdovojumu, katram no 10 vieļošanos pīdovotus politiskus sarakstu līderim Daugavpilī. Mēs pavaicom jūs proti prioritāri sakortojumos jūmus, kuras ir Daugavpilī, un tad mēs tagad pazaklausēsim jūs. Latvija pirmajā vītā Latgales partija – Joņs Ločpliesis.
Pēdējo 4 gadu laikā pilsētā jau ir notikušas ļoti nopietnas pormaiņas. Pilsētas slimnīca vairs nav pašvaldības, olimpiskais ledus halle nav pašvaldības, bārņu školā par brīvu pusdienas nadaboja, pensionāri transportā savedriskā braukt nav ar par brīvu. Ģimenes, kuram ir invalīdi, rehabilitācija, ko saime par Eiropas naudu pravelti, tagad jomaksoja 5 eiro dīnā. Jā, bārņiem, ģimene ar bārņiem, kāds bārns grib būt sporta školu vai interešu pulciņu, jomaksoja sokumā bija 10, tagad īpatikos jau 20 eiro. Jā, nu, tas nav pareizais kurs tādā mirklī, kad ir lielas demografiskas problēmas Latvijā, ir tīpaši Latgalī. Protams, ka visam pamatā būs uzņēmējdarbības attīstība, tā arī neviena kvadrātmetra nav uzbūvēts ražošanas telpu pa 4 gadiem. Daugavpilī iz uzņēmējdarbības darbības attīstības pamata ir ļoti jau no visu šitos sociālās programmas, kas bija ir labi strodo šeit, kur tika atbalstītas ģimenes, seniori, sociālā palīdzība. Tā kā ir darba pilnas rūkas.
Latvijas attīstībai Igors Aleksejevs.
Nu, pirmām kārtām es lepojos ar to, ka man ir izdevies izveidot ļoti spēcīgu profesionālu sarakstu, kas ir katrs no sevis ir ielicis galvenās prioritātes mūsu programma. Un programma ir balstīta uz ļoti pragmatiskām, uz ļoti saprotamām lietām katram pilsētas iedzīvotājiem. Tā ir drošība. Drošība kādā ziņā. Cienot pilsētnieku dažādību, mēs cienam arī latviskumu veicināšanu, efektīvu nama apsaimniekošanas pārvaldīšanu, lai būtu cilvēkiem drošs mājoklis, drošs pagalms, lai mēs varētu sakārtot ceļus, turpinot mūsu grants programmu, lai varētu mūsu bērni dabūt kvalitatīvu izglītību, lai pedagogi nebūtu pārslogot, lai būtu pieejama veselības sistēma, lai senioriem būtu pieejama sociālā aprūpe.
Suverēnā vara apvienība jaunlatvieši Jurijs Zaicevs.
Nav šaubas, ka šodien pašvaldība ir korupcijas elementi. Mēs varam redzēt gan daudz funkcionālas spēles objektu zīftiņa, mikrorajona stropi par 240 tūkstošiem eiro, gan baseinu par 1 200 000 eiro, arī stropos siltumtīkli ir iekilāti banka, tāpēc ka pašvaldība zaudē Eiropas finansējumu Škildes katlumājas celtniecību, un tad tur bija nepieciešami ap 5 000 000 eiro, lai pabeigt projektu. Un saraks ir ļoti garš, mēs iesim domē, lai pabeigt tādu praksi, lai pabeigt korupcijas elementus pašvaldības darba. Mēs esam pret šodien mūsdienas koalīcijas prakses pret pārmērīgu labi iekārtošanu, kas skaita pilsētas iedzīvotājiem sociālajām vajadzībām. Mēs par to, lai pirmkārt dot naudus, nu, piemēram, skolēniem, lai viņam būtu iespēja pusdienot skolā. Domas koalīcija atcela bezmaksas pusdienas no 5. līdz 12. klasa. Mēs to gribam atgriezt. Mēs par to, lai tērēt naudus pirmkārt uz demokrācijas uzlabošanu. Mēs par to, lai ievēst pabalstu 1200 eiro gada par katru bērnu.
Politiskā partija Kopā Latvijai Dmitrijs Arestovs.
Pirmkārt, mēs veiksim ciešu konstruktīvu dialogu starp sabiedrību un valdību, starp biznesu un valdību, lai rastu vairāk uzticības vārai. Un lai pieņemam tas pats biznes, saprota, ka pilsētas doma ir draugs un mēs varam kopā sasniegt kaut kādus mērķus. Otrkārt, mēs gribam attīstīt jaunas biznesa sfēras, viņa nav jaunas, bet šajos apstākļos viņi pat labākas, mūsuprāt, IT sfēru un viedu ekonomiku. Mums jau ir skaidrs redzējums, kā to sākt un ar ko pēc tam sadarboties. Un, protams, vēl turisma nozari attīstīt. Un tur mums arī ir ļoti labs projekts un ļoti labs sadarbības partneris citas valsts, kuram ļoti interesē mūsu reģions un tieši mūsu pilsēta.
Zaļūs i zemnieku savīņēba – Romants Savickis.
Pirmām kārtām ir komunāla pakalpojuma konsolidācija un manā vīzija un saraksta vīzija, tā ir koncerna izveide, lai mēs varētu samazināt patēriņus, lai visi konkursi aiziet tikai municipalitāte, nevis pie savējiem, kā tagad pašlaik notiek, un lai mēs varētu palielināt algas tieši tiem cilvēkiem, kuri to ir nopelnījuši, inženieri, tehniki un tā tālāk. Jo, ziniet, visvairāk problēmu rada tas, kas pilsētas uzņēmumos, pašvaldības uzņēmumos, ir ļoti uzpuss tas štats, un līdz ar to mēs varēsim gan panākt rēkinu samazināšanu, gan varētu piesaistīt labus speciālistus, un visgalvenais, ka mēs varētu arī atdot, nu teiksim tā, pēdiņas, atdot visus tenderus, kas ir svarīgi pilsētai, kas ir ap pilsētu, kas ir pilsētas labā, tieši municipāliem uzņēmumiem.
Sārauj Latgale, Andrejs Elksniņš.
Galvenā prioritāte, ko mēs definējām iepriekš un kura ir šobrīd, ir pilsētas siltumenergijas tarifs. Viņam ir jābūt stabilam bez privātiem siltumenergijas piegādātājiem. Daugavpilī šajos 4 gados mēs jau samazinājām vairāk kārt viņu klātbūtni, kas ir palīdzējis šobrīd izveidot vienu no zemākajiem siltumenergijas tarifiem Latvijā vispār un vienu arī no stabilākiem. Otra ir infrastruktūras objektu attīstība, ņemot vērā investoru piesaiste. Šobrīd Daugavpils būvē vienīgo lielāko Latvijā jauno industriālo parku Altup, lai izveidotu jaunas darbu vietas iedzīvotājiem. Papildus tam tas arī ir vienīgais šobrīd pašā Latgalē, līdz ar ko mums ir svarīgi, lai mums veiktos investoru meklējumos, lai izveidotu jaunas darbu vietas, vienlaicīgi arī attīstot, piemēram, Ziemeļu industriālo zonu un Viški Mindziļēva ielu apkaimes, lai veicinātu tādu uzņēmumu attīstību, respektīvi otrā prioritāte ir darbu vietas. Un trešā galvenā prioritāte, protams, ir infrastruktūras objekti, ir pilsētas labiekārtošana, ir ceļi, laukumi, publiskā vidē, publiskās vides pieejamība tā, lai pilsēta būtu pievilcīga arī turistiem, pievilcīgi arī ģimenēm ar bērniem.
Daugavpils Nūvoda partija, Latvijas zaļā partija, Pēteris Dzalbe.
Ir jāsakārto izglītības sistēma, un izglītības sistēma ir jāsakārto sākot no bērnu dārza, skola un augstskola. Lai Daugavpils valstspilsētas bērniem, kur ir deklarēti Daugavpilī, būtu pieejama kvalitatīva izglītība Daugavpilī. Otra lieta ir veidot pievilcīgu dzīves vidi iedzīvotājiem un jauniešiem. Un, protams, ka tas ir ļoti nopietns darbs ar jauniešiem, izveidot jauniešu stratēģiju un jauniešu politiku un nosakot, ka 2030 noteiktajā periodā mēs sasniedzam, ka Daugavpilī vismaz sāk neizbraukt jaunieši un jauni cilvēki no Daugavpils, bet pamazām sāk skatīties uz atgriešanos. Un trešā visgalvenākā lieta pēc šim divām arī ir jaunu darba vietu ražošana, bet jaunu darba vietu ražošana ar augstu pievienoto vērtību. Pašvaldība var iniciēt un uzrunāt investorus, un pašvaldība ir pieejami struktūra fondu līdzekļi, sakārtot publisko infrastruktūru līdz pat angāru uzbūvēšanai. Tikai tādā veidā, runājot ar labiem investoriem, ar augstu pievienoto vērtību ražotiem produktiem var Daugavpils sākt soli pa solim izlīst no pagrimuma bedres. Tad viennozīmīgi tādas vietas ir jātaisa pašā Daugavpilī.
Nacionālo apvienību visu Latvijai tāvzemēji breivēbai LNNK Andrejs Zelčs.
Kā jau izriet arī no mūsu apvienības galvenajiem mērķiem, mēs gribam Latvisku Latviju un šajā gadījumā arī Latvisku Daugavpils, kas šeit būtu īpaši svarīga. Mums ir ļoti svarīgas latviskās nacionālās vērtības, un es šeit nerunāju, kā daudz varbūt nepareizi izprot tikai par valodu. Es šeit runāju par valodu, par kultūru, par visu to, kas notiek kopumā Latvijā, lai tas tiktu uztverts adekvāti. Tātad, jo pretējā gadījumā cilvēki, manuprāt, dažreiz, no tā ironiski sakot, neredz dzīvi ārpus Daugavpils, viņi dzīvo savā kapsulā, bet mums ir jāsaprot, ka ja mēs uztversim visu to, kas notiek visapkārt, uztversim adekvāti visas programmas, uztversim kultūru, uztversim visu, kas nācijai svarīgi, tad tās iespējas paliks stipri plašākas, jo, man liekas, cilvēki iedzīvotāji paši no tā cieš uzgriežotam visam muguru. Un, protams, otrā lieta, es teiktu, ka nu, nekas neattīstās bez uzņēmējdarbības un bez cilvēkiem, tāpēc mēs strādāsim uz to, lai attīstīt biznesu Daugavpilī, piesaistīt investorus un arī atgriezt mūsu emigrantus.
Politisko partijas stabilitātei Andrejs Nariškins.
Es uzskatu, galvenā problēma tas ir cilvēki. Cilvēki, kuri brauc prom no mūsu pilsētas. Cilvēki, kas pamaz dzimst mūsu pilsētā. Cilvēki, kas liela daudzumā mirst mūsu pilsētā. Un tas ir vissvarīgākais jautājums šobrīd. Jo, un mūsu partija uzskata, ka tieši sociālajai jomai jāpievērš uzmanību visvairāk. Pēdējo gadu mēs ļoti attīstāmies tādā ziņā, ka mums ļoti daudz būvējam, ļoti daudz attīstām visās bērnu laukumus, visās tur, nezinu, ceļus un tā tālāk. Bet jā, tas ir visi labi, bet kam tas ir vajadzīgs? Ja cilvēki daudzums saruk, jā, jādara visu, lai cilvēki pilsēti justos droši. Sociāla ziņa droši. Mums jāpievērš uzmanība visiem absolūti cilvēku slāņiem. Ja? Kā mums patīk taisīt tagad visās promenādes un tā tālāk, ja? Bet forši, bet jau uz promenādes cilvēki nestaigā. Ja? Nestaigā, tāpēc, ka viņi ir pamāz un viņam citas prioritātes šajā brīdī.
Mana pils Daugavpils, Olga Petkeviča.
Pirmkārt, uzņēmējdarbības attīstība. Turklāt es liktu uzsvaru ne tikai uz jaunu uzņēmumu un uzņēmēju piesaisti, bet arī uz aktīvu palīdzību jau esošajiem. Tas ir rakstīts mūsu programmā. Otrkārt, palīdzība ģimenēm ar bērniem, bet ne pabalstu ziņā, jā, kā to var noprast, bet tieši vēl vairāk padarot Daugavpili par komfortablu un drošu pilsētu dzīvošanai ar bērniem. Un trešais – vide, pieejamība, drošība, attīstība. Noteiksim, tā laikam vairāk būs komunālā sfēra, jā, jo vēl vairāk ir tādu vietu, kur pastaigāties, kur atpūsties, visādi pasākumi tam līdzīgi.
Latvijas radio ēterā Ņu Latgules stunde.
atgodinošu šodienas raidījumā mēs jums dazadolās Sanna-Luīza Ruskula Daugavpils mēdija Čaika žurnālisti, Dimitrijs Uļakhnovičs Daugavpils universitātes mocēps pāksī politikas vārotojas, Viktors Andruškevičs Novalstiskos organizācijas kultūras institūta New East Porstovis. Tātad dzirdām visu desmitu Daugavpilī startajušu sarakstu prioritātis, pie kuram jī īvieļošanas gadījumā Daugavpils dūmē ir gotovi strodot, ko uzlabot. Jūsuprot, nu, pīkreitot vai jūs radzot tūmār citas jūmas, kuras būtu prioritāru ak jokortoja nikai pīdovoju kandidāti? Anna.
Nu, jāsaka, ka šeit bija ļoti daudz un ļoti daudz plašu piedāvājumu un arī pilnīgi pretstata, piemēram, Zaicava piedāvātais pabalsts par bērnu pabalsts 1200 eiro gadā. Nu, tas ir arī standards pirms katrām vēlēšanām, ka ir šie, mēs celsim pabalstus, mēs atgriezīsim bezmaksas transportu, kurš ir iedzīvotājiem atņemts senioriem un tās pašas brīvpusdienas skolās. Un te uzreiz gribas pateikt, nu, varbūt arī ir laiks pieredināt iedzīvotājus, ka ir lietas, par kurām arī varētu maksāt, lai mūsu pilsēta attīstītos, piemēram, citos virzienos. Un arī ļoti daudzi, gan Zalbas kungs, gan Elksniņa kungs, gan ļoti daudz minēja tieši šo ekonomisku attīstību, uz kuru mums jāiet. Un tad varbūt tieši ar to, ka mēs saglabājam, ka, nu, nezinu, vecāķi maksā par tām pusdienām bērnam skolā, jo arī manos laikos, kas bija nesen īstenībā, tur pakāpeniski ienāca šī bezmaksas pusdienu došana, bet arī mēs kādreiz maksājām. Nu, varbūt tā ir, nu, mums ir jānormalizē, ja mēs gribam attīstību pilsētā. Un tika minēts arī administratīvais štata samazināšana, ko Savickis minēja savu laiku, ko viņš esot izdarījis. Un te arī, piemēram, mēs skatāmies uz domas administratīvo slogu. Man vistuvākā ir sabiedrisko attiecību nodaļa, un es, kamēr viņš stāsties, ieskatījos, ir 7 sabiedrisko attiecību speciālisti plus nodaļas vadītājs un vietniece. Ja mums pilsētā ir principā tāda kā varas vertikāle, kur jebkurš iedzīvotājs var pataisno piezvanīt pašvaldības vadītājiem un risināt problēmu tādā veidā, tad jautājums ir, vai mums tiešām vajag 9 darbiniekus vienā nodaļā, kas atbild par komunikāciju ar sabiedrību, ar mēdījiem.
Vai Viktors Andruškevičs pīkrēt, ka šī ir tī prioritārī darbi, kas ir jodara? Vai varbūt Viktors var pīdovot kaut ko, kas ir prioritāroks?
Nu, varbūt arī papildinot Annas domu, lai tā pārējot, kādreiz pats Andrejs Elziņš, ka gāja pie varas, viņš viens no tiem pamatsaukļiem bija mazināt šo birokrātisko aparātu, bet mēs redzam, ka nu, jebkurai, varbūt tas ir tāds neizbēgami, jo ilgāk ir kāds, nu, kāda partija pie varas, jo apaug vienkārši ar nu, to birokrātisko aparātu, un mēs redzam arī, ka Elksniņa, teiksim, tā komanda nav izņēmums, jā, ka ir šis te palienājies birokrātiskais aprāsts, par kuru arī minēja daudzi kandidāti. Jā. Man tāda diezgan liela bēda un diezgan sarūktinājums, arī lasot programmas, noskatoties intervijas, pa lielam neko jaunu viņi nepiedāvā. Jā, ja mēs atvērtu, ja mēs šos te video skatītos 2021. Gadā, viņi būtu tikpat aktuāli. Jā, pa lielam nekas tāds jauns netika piedāvāts, ja? Un arī varbūt pirms pat 8 gadiem es skatītos būtu tās pašas problēmas. Ja? Vēl arī visus šos te kandidātus var apvienot divās daļās, ja? Tad liela daļa nepiedāvā neko diži jauni, vienkārši kritizē esošo varu un vai grib atcelt tos lēmumus, kurus ir pieņēmusi iepriekšējā vara, jā, tad, nezinu, tur atvērt atkal Raiņa pamatskolu, tur brīvpusdienas, vēl kaut ko, jā, bet pa lielam neko jaunu nepiedāvājot. Ļoti žēl, ka ļoti arī cerēja, ka Saraiva Latgale jaunajā partijā būs, nu, kaut kāds savs redzējums, jā, tad ir konkrēts piedāvājums šī gada vēlēšanās, bet ja mēs pastāmies programmas, tad Sarajevo Latgale, manuprāt, ir viena no vājākajām programmām. Jā, tur nav konkrēti vispār nekā. Ļoti abstrakti, ļoti izplūdis. Jā, un es domāju, ka tas ir saistīts ar to, lai pēc tam, vēl pēc 4 gadiem, Andrejam Melkstiem nepateiktu, tu šito ten solīji, tu neizpildīji. Viņa programma vienkārši nav. Jā, pirms tam Andrejs Jelcins, arī kad gāja pirms astoņiem vēl gadiem, jā, tad vēlēšanās, viņam bija ļoti konkrēta programma, jā, bet to programmu nesastādīja viņš, to viņa sastādīja no Rīgas saskanieši, jā, un pēc tam vietēja varēja arī kritizēt, ka lūk, tu nav izpildījis tur pašvaldības aptiekas, tur sociālais pabalsts nav pietiekami cels, tad šobrīd tas nav ļoti vispārnāti, kas, manuprāt, ir ļoti, ļoti žēl.
Dmitrija Oļehnoviča viedoklis par dzirdātu, ko tur sūla kandidāti, cik tas ir reāli?
Nu, es, ka vecais Igna, būšu ļoti daudz uz komplementiem. Man vies pirms tiem deputātiem, kas runāja par demogrāfiju, es varu uzdevināt grāmatu demogrāfijas pamati, lai viņi saprot, ka demogrāfija nav tikai saukļi, un demogrāfija nav tikai nauda. Un to ir jāsaprot. Un vēl gribētos man uzdevīt arī grāmatu ekonomika, kaut ekonomikas pamati. Jo naudas ir tik daudz, cik ir. No kurienes paņems ir šis cipars? 1200 eiro gada. Turklāt visiem. Jo atvainojot, mums ir cilvēki ar bērniem, kas tiešām izdzīvo. Ja? Bet ir arī cilvēki, kam 1200 eiro ir faktiski nekas. Nu, te ir, protams, nauda. Plus runāja par pilsētvides sakartošanu. Nu, vispirms, ir nepieciešams pateikt, ka Daugavpilī ir ļoti nopietnas problēmas, bet nosauciet kaut vienu pilsētu, kur līdzīgu problēmu nav.
Ja? Varbūt Daugavpils pat nav tās citākais piemērs.
Es pastaigāju par Rīgu. Jā. Protams, arī demžēl. Ko es sadirdēju? Es sadirdēju šos vārdus, kas tiešā veidā atspuguļo šo iedzienu populismus. Populisms šī vārda klasiskā nozīme. Ja, un kā jau kolēģi teica šodien, avot mēs solījam, a mums neļāva to iedarīt. Es esmu pret tās politiskas kultūras, kas, piemēram, ir Vācija, kad, ja kandidāts sola un viņš neizpilda savu solījumus, viņu var iesūdzēt tiesa. Ja, man ļoti patīk, kad bija runāts par korupciju. Īstenībā Latvijā ir tāda iestāde knaps. Ja, un šai iestādei, gan arī policija, ir jānodarbojas ar to, tas nav pilsētas domes uzdevums. Ja? Un arī pretrunās, mēs gribam atdot visu vietējiem, ja? Atvainojot, tas veicinās korupciju. Ja mēs Daugavpilī visi viens otru pazīstam. Nu, caur.
Bet jūsu kotra proti? Mēs dzirdām to, ko tātad politiķi uzskata par vajadzīgu darēt. Bet jūsu katra personīgīs vīdūklis, nu, jūsu prot, kas tad ir šobreid jodara tīm, kurus īdēļa 7. Juņī Daugavpils valsts pilsētas dūmī, kuri ir tī pirmī darbi, kurus jūs katras gribat, lai jī dara prioritāri?
Tiešām tur ļoti daudz populisma, jā, bet šur tur arī parādās kāds nu, vesels doma grauds un arī ļoti daudz labu ideju arī programmās ir. Lūk,
bet pošu?
Nu, es nebūšu arī oriģināls un vienkārši arī papildinot Aleksejeva teikto, jā, viņš tur runāja par drošību, bet par sociālo drošību, vēl par to, jā, bet manuprāt, par ko arī Daugavpils doma ļoti maz domā, ir tieši par fizisko drošību, jā. Tikai divās programmās parādās kaut kāda informācija par patvertnēm, par janu gadījumā, kas, kā mēs, ko mēs darīsim, kā mēs reaģēsim, jo pašvaldības tas ir primārais uzdevums, lai visiem, lai vismaz kādai daļai ir vispār sapratne, par ko mēs darīsim. Arī mums bija te pie jums New East pasākums, kurā mēs simulējām, kā tad darbosies mediji, kā darbosies pašvaldība, nezinu, kara situācijas vai kādu, nezinu, plūdu gadījumā vai vēl kaut kur dabas katastrofu, nu, neviens no pašvaldības neieradās.
Viktor, a to zini, kur ir tuvāka patvarsme?
Es zinu vienu patvērtnē. Es nezinu, bet tuvākā, ja iepriekšējā darba vieta Šmākaukas muzejas un pagribas vienības nomagams ir patvērtnē. Jā, un jārada vide, nu, galvenais uzdevums ir radīt tādu labvēlīgu vidi, kas varbūt tagad politiskā situācijā stabilizējoties Daugavpilī ir varbūt no vienas puses ir labāka, bet no otras puses nu, nenāks tie investori no Rīgas, ja viņi redzēs, ka te ir naidīgi noskaņoti, nezinu, iedzīvotāji un...
Naidīgi noskaņoti pret kū?
Pret, nu, ka viņiem nav kaut kādas tādas kopējas izpratnes par to, kur mēs kopā
ejam. Par Latvijas valsts vērtībumu?
Nu, arī to starp, jā, tā, ka varbūt kaut kur varbūt diskusijas par to, kas ir svarīgs, kas ir mazāk svarīgs, jā, bet tas ir jautājums par vērtībām, jā, un jā, augstnieku kungs nepārtraukti kritizē Rīgu, nu, manuprāt, tas veicina to, ka investori, diemžēl, arī no pārējās Latvijas, nu, nenāks pie mums.
Ko Dimitrijs Uļakneviča sagaida no tīm, kurus īvēlē 7. Jūnijā?
Vispirms es sagaidu no vēlēšanām to, ka cilvēki aizies un nobalstos. Tas ir pirmais. Ko es sagaidu otrais, lai tomēr uzvarētu pragmatisms. Nevis skaļi saukļi par sociālu palīdzību un tā tālāk kolēģi atvainojot, bet es esmu pret brīvpusdienu skolā skolēniem visiem. Es esmu pret. Es esmu pret to, ka, lai, pieņemsim, trešās grupas invalīdi var sabiedriskajā transporta Daugavpilī braukt bezmaksas. Es esmu pret to, jo mums ir jāvērtē. Un es ļoti gribu redzēt caurskatāmo budžetu, kas ir veltīts ne tikai izdzīvošanai, bet ir arī veltīts pilsētas attīstībai. Ot šeit daudz, kas bija runāts par turismu, Ja? Nu, bet atvainojot, cilvēki nebrauks uz pilsētu, kas nav sakartot. Ja? Bija teiks par promenādi. Ja? Es tur vienkārši pastaigājos laika pa laiku. Tur ir ļoti daudz turistu no Lietuvas. Ja?
Tur nav nekas slikts.
Turistus no Pulējas.
Tas ir par vidi,
ja, mēs nevaram runāt, mēs aicināsim turistus uz kurieni. Ja? Un vēl ko es sagaidu, tomēr lielāku paškontrole no pašiem deputātiem, jo šeit bija divi kandidāti, ar maigi izsakoties, ne visai tādu pozitīvu savu politisku pieredzi, ja, un īstenībā gan trīs par katru var pateikt kaut ko, bet šeit es kritizēšu arī sebi, jo augstākā amata cilvēks ir, jo vieglāk viņu kritizēt.
Ko Anna Luīze sagaida?
Nu, es varētu apvienot gan Ļakneviča kungu teiktā, gan Viktora. Te ir ļoti svarīgi pašvaldībai kopumā skatīties nevis, ka mēs esam Daugavpils kā burbulis un ignorējam gan ģeopolitiskos notikumus, gan arī kas notiek Rīgā, kas notiek Latvijā. Mums ir sava kultūra, mums ir savi pasākumi, tas pats arī Es nezinu, tas pats 9. Maijs, ko joprojām Daugavpilī visaktīvāk apmeklē, ja mēs skatāmies tādiem gan piemiņas, gan arī valsts svētkiem. Bet es no pašvaldības sagaidu to, ka mēs runājam arī par tādām lietām, kā tikpat es tieši atvēru patvērtņu karti Daugavpilī, vienkārši runāt par tām lietām, kas arī, ja pat nav tās krīzes, cilvēki zina, kur iet, kā rīkoties un ko darīt, jo pašvaldība ir tā vara, kuru visvairāk uzklausa un kurai visvairāk uzticās.
Jā, jo pārmaiņas šajos 4 gados ir bijušas milzīgas īstenībā, kas mēs runājam visokārt tajās programmās, tajās piedāvājumos. Viņiem, saku, tā kā pirms 4 gadiem, tā kā pirms 8 nekas Jā. Pa lielam nav mainījies.
Bet raidījumu Latgales stundi turpinomā pazaklausēsimīs, kū kandidāti sarakstu līderi soka par sarkunom līņajom, ar kūjī ir vai nav gotovi veidot koalīciju Daugavpils dūmī. Latvija pirmajā vītā Latgales partija. Joņs Ločplies.
Man ir diezgan daudz nocīs rodīt pašvaldībai dažādos situācijos. Bija tā, kad visi 15 deputāti bija koalīcijā, bija tā, kad bija neliels porsvars. Principiālas starpības vispār nav. Jā, svarīgi ir tomēr kaidu kursu nosaka pašvaldība, dūmis vadībai, kas ir kā tik realizēts. Tā kā mēs esam nodzīvojušies līdz tam, kas svarīgākojas objektos, siltumtīklu, teiksim, attīstība, kotlumojas siltumtīklu, pazaudēti 5,3 miljoni Eiropas naudas, kas ir pīškirta, Ja? Vērti apmēram 3 miljoni pazaudēt, ja neizbūvēts viens ražošanas seks, arī nauda jau bija piešķirta. Vienkārši nespēja jū sekmīgi apgūt.
Bet par sorkunom līnijām runājot.
Es pastīju, ka nekādu problēmu nav atkarīgs no to, kā tiek atbalstīts pilsētāji vajadzīgajās kursus, ir cik efektīvi grib strādot pilsētas labā.
Bet jūs esat gotovi arī koalīciju veidot ar augstnieku un politisku spārtu?
Jā. Īstrodoja pilsētas intereses, nevis šauru grupu intereses. Kāpēc ne?
Latvijas attīstībai Igors Aleksejevs.
Visu šos četrus gadus esam snieguši atbildi ar saviem darbiem. Varbūt opozīcija un pateikt, ka es ar vienu nestrādāšu, es esmu pret visiem un neko nedarīt, bet var izvēlēties to ceļu, kā mēs strādāt opozīcijā un strādāt pēc principa ievērot to programmu, to solījumus, ko mēs esam devuši 4 gadus atpakaļ. Pa šo laiku esam izpildījuši vairāk nekā 60% no savas programmas, tāpat tās arī turpināsim fokusēties uz tiem solījumiem, uz tiem darbiem, ko mēs gribam izdarīt.
Par jautājumu būtību, un jautājumu, kādi ar ko jūs negribat vai gribat strādāt?
Mūsu galvenā prioritāte ir mūsu programma un pilsētnieku labā izdarītie darbi. Ja mēs redzēsim, ka kāds grib savas personīgās ambīcijas izmantot, tad no tā balsojuma mēs atturamies. Ja redzam, ka tas nav saimniecības balsojums, tur mēs balsojam pret. Un ja kāds piedāvā lēmumu projektu, kur ir absolūti atbalstāms viedoklis vai projekts, vai tas, kas ir saskanījis mūsu programmā, mēs balsosim par.
Suverēnā vara apvienība jaunlatvieši Jurijs Zaicevs.
Mums nav sarkanas līnijas. Galvenā sarkana līnija ir viena. Mēs gatavi strādāt ar jebkuru politisku speku, kura gatava realizēt mūsu programmu. Viss.
Politiskā partija Kopā Latvijai Dmitrijs Arestovs.
Mēs esam jauna partija. Mums nav nekādus ienaidniekus. Ja, mēs gatavi strādāt ar visiem konstruktīvi, ja ir ideja un viņa nes pozitīvu ietekmē Daugavpili un Daugavpils iedzīvotājiem.
Gatava sadarboties arī ar Elksniņa kunga politisko spēku Sarra Latgale.
Kāpēc gan ne?
Zaļūs i zemnieku savīņēba. Romants Savickis.
Mūsu sarkanas līnijas ir vispirms, ja tie ir cilvēki, kas nāk kalpot un darīt kaut ko pilsētnieku labā, nevis pelnīt. Un, diemžēl, pēdējo, gandrīz kā 7 gadu laikā, esoša doma ir pieradījusi, ka viņi nav atnākuši radīt kaut ko pilsētnieku labā, bet ir atnākuši pelnīt.
Tad es pareizi saprotu, jūs ar Elksniņa kungu netaisīsiet koalīciju vajadzības gadījumā?
Skatoties uz to, kas notiek pašlaik, dome visdrīzāk, ka nē. Ja nu nenotiek brīnums un Elksniņa kungs kaut kur savā apziņā kaut ko nemainā un nestartē ar to, ka viņš grib tomēr nepelnīt ar to, piemēram, ar lietuviešiem, ar trešajām personām, nepirkt tramvajus par 1,7 miljonus eiro par vagonu.
Sarauj Latgale, Andrejs Elksniņš.
Sarauj Latgale šobrīd darbojas Daugavpils pašvaldībā ar 9 no 15 domes deputātiem. Mūsu politiskajiem spēkiem ir pievienojušies arī opozīciju, pārstāvju darbojušies deputāti, un manā skatījumā Sarauj Latgale absolūti iet pēc šajās pašvaldību vēlēšanās pēc vairākuma, tā, lai tu nebūtu kilnieks vienošanās ar citām politiskajām partijām, jo brīžiem šie vienošanās tevi padara par kilnieku, ka tu nevari pieņemt virkni no lēmumiem, lai pilsēta attīstītos.
Daugavpils Nūvoda partija, Latvijas Zaļā partija Pēteris Dzalbe.
Līdzīgi kā arī šajā sasaukumā mēs neesam gatavi strādāt ar Andreja Elksniņa vadīto Sarauju Latgali. Mēs neesam gatavi strādāt ar Mana pils Daugavpils, jo šīs divas partijas pārsvarā ir vērstas uz austrumu vērtībām, nevis uz rietumu vērtībām. Šīm divām partijām tuvs ir Krievijas naratīvs, šīm divām partijām ir ļoti tuvs runāt par to, ka Latvijā viss ir slikti un vainot nevis sevi, bet vainot kādu citu, bet jāpaskatās tiešām sākumā ir uz tiem darbiem, ko dara pati pašvaldība, kā pašvaldība attiecas pret savu infrastruktūru, kā pašvaldība attiecas pret saviem iedzīvotājiem.
Nacionālo apvienību visu Latvijai tāvzemēji breivēbai LNK Andrejs Zelčs.
Mēs labprāt būtu gatavi sadarboties ar Nacionālu mērogu partiju, kurām ir līdzīga ideoloģija un vērtības kā mums. Protams, viņas var kaut kur atšķirties, bet Daugavpils ir tā īpatnība, ka mums ir ļoti daudz lokāli veidotu partiju. Un attiecīgi, ar ko mēs nebūtu gatavi, tas ir, protams, ar prokrievisku orientētām partijām. Jo šeit ir jautājums par vērtībām un par līdzīgiem uzskatiem. Un ir partijas liela daļa, ar kurām mums šeit nekas nekrustosies.
Politisko partijas stabilitātei Andrejs Nariškins.
Mums partijas stabilitāte vismaz Daugavpils nodaļai. Principā nav nekāda sarkana līnija. Ja runa iet par sadarbību ar kaut kādam citam partijam. Ja. Es domāju par šo jautājumu, es teikšu tā. Sarkanas līnijas būs ar tam partijam, ar tiem cilvēkiem, kuri kaut ko darīs pret pilsētu, pret cilvēkiem un tā tālāk.
Un esat gatavi atbalstīt Telksniņu kungu, ja vajadzēs?
Ja vajadzēs, jā, un ja mūsu idejas lielākoties sakritīs, es domāju, ka jā.
Mana pils Daugavpils Olga Petkeviča.
Es kategoriski neesmu gatava veidot koalīciju ar stulbiem cilvēkiem, kuri bļau visādas muļķības un galīgi nesaprot, ar ko nodarbojas pašvaldība un kas ir
iespējams. Kur ir iespējams tie stulbie cilvēki?
Es nesaukšu vārdā, viņi ir daudz tagad, visi ir izlīduši, bet es uzsveršu, ka pašvaldības darbā, pat, nu, teiksim, es būtu gatava sadarboties ar tādiem politiskiem spēkiem, ar kuriem es kategoriski nebūtu gatava sadarboties saimas līmenī. Jo pašvaldība tā nav politika, tā ir saimniecība, un, ja, teiksim, cilvēkam ir pieredze, ir idejas un, teiksim, nu, spēja tās adekvāti realizēt, runāt un sadarboties var ar jebko.
Vēlreiz dzirdējām Daugavpils līderu pordūmus par to, ar ko jī ir vai nav īvieļošanas.
Nu, es negribētu viņu stāvu par Daugavpils līderiem.
Īvieļošanas politiskā līderi.
Īvieļošanas
gadījumā strodot. Kaidas tad pordūmas, Anna Luīza Ruskula Lūdzu?
Nu, man pirmais, ko es gribētu pateikt, Telksniņa teiktais iet pēc vairākuma, kas izklausās, arī viņa sociālajās tīklos bija posts par šo, tāda sajūta, ka viņš vēlas izveidot pašvaldībā vienpartiju sistēmu, kas ir tāds kā atpakaļ metiens Padomju Savienībā, kas, manuprāt, ir ļoti bīstams signāls. Nu, mums tomēr ir jābūt tai arī politiskajam plurālismam, ka tomēr ir, ja pat tā nav tāda konstruktīva opozīcija, tomēr mums ir dažādas partijas pārstāvētas un arī ievēlētas. Par sarkanajām līnijām, nu, skaidrs ir tas, ka tās jaunās partijas, kas ir ienākušas Daugavpilī un iepriekš nav pārstāvētas, viņas būs gatavas sadarboties jebkurā gadījumā, jo viņām ir jāizdzīvo ar vienu vai otru politisko spēku. Un savukārt tādi, kuri ir bijuši vismaz, ja nedomē, piemēram, Savicka teiktais, viņa tā nostāja nākt kalpot, nevis pelnīt.
Tur ir personīgais.
Tur ir personīgais, un te arī Kaļuhnoviša kungs minēja, mēs viens otru pilsētā ļoti labi pazīstam, un te uzreiz parādās, jā, tas personīgais aizvainojums, un arī tas par pelnīšanu. Jā, un protams, arī par to Krievijas naratīvu, Kas ir būtiski īstenībā, ka parādās arī kandidātu vidū, es neatceros, vai pirms, nu, protams, pirms 4 gadiem tas nebija tik aktuāli, bet ka mēs runājam par šo tad drošību arī šajā kontekstā, vai mēs esam gatavi sadarboties ar partijām, kuras ir prokrieviski noskaņotas un kuriem ir tuvāks šis tā, Krievijas narratīvs, bet te uzreiz ir jāatceras,
cik... Tas ir tāds ļoti abstrakts jēdziens, prokrieviski noskaņots. Tās ir tādas.
Es prokrieviski noskaņots, bet jā, un nav gatava strādāt ar stulbiem cilvēkiem, ko teica Petkeviča, īstenībā tas ir ļoti labs arī, nu tāds, nu tiešām cilvēki, kuri nāk pašvaldībā, viņiem ir jāsaprot, ka tā būs, tas būs darbs ar šo saimniecisko pusi, nevis vienkārši atnākt gudri pateikt kaut ko, bet ka jāstrādā ar dažādām jomām un ir jābūt kompetentiem vismaz kaut kādā veidā šajos jautājumos.
Oļehnoviča kungs.
Īstenībā viss jau bija pateikts, un viss bija pateikts ļoti, ļoti korekti. Man ir jautājums par sarkanajiem līnijām, kad? Ja? Kādas situācijas? Ja? Tad, kad...
Nu, viņi laikam visi domā, ka tas nu, sāks.
Jā.
Veidojot koalīciju.
Kaut kāda krīzes situācija. Ja? Ir jābūt sarkanajiem līnijām. Mēs strādāsim pilsētas labā vai savas partijas labā. Ja? Un šeit tas ir viens. Otrais, kas man gribētos, kas man personīgi gribētos, lai runā nevis par partiju politiskajai programmai, bet par to, ka ir kaut kāda jautājuma, kad mēs esam sadarboties gandrīz ar jebkuru partiju, ir jautājumi, kur mēs principiāli negribam sadarboties. Un es sapratu, ka tā ir teorija, tāda skaista, arī ambīcijas, ja, un tālāk, bet es neuzskatu, ka pašvaldības līmenī ir jābūt kaut kādam, nu, tik jau resnējām sarkanajām līnijām. Vienīga sarkana līnija, manuprāt, nedrīkst zakt, jo zakt ir greks.
Un noslēdzušīts vārds, Andruši.
Jā, nu man ir jāpasaka, ka varbūt šī jautājums nebija aktuāls, jā, jo sarkanu līniju nebūs. Diemžēl tur būs vairākums, es tā prognozēju arī citi vērotāji, jā, tad tur būs vairākums vienai partijai, jā, un pārējiem būs tikai vēlme ar viņiem strādāt. Vai viņus aicinās? Es domāju, ka Elkstiņa kungs ir pietiekami ambicios, jā, un diez vai viņš aicinās vēl kādas partijas kopā strādāt koalīcijā. Viņš arī to pats ļoti labi pateica, jā, tā kā koalīcijas tur nebūs, tur būs viena partija visdrīzākais, jā. Nu, nākamos četrus gadus būs, teiksim tā, no vienas puses gan garlaicīgi, jo būs viena partija, gan jautri, jo būs viena partija, jā, un nu, dzīvosim, redzēsim. Bet es gribu arī papilnāt un pateikt, ka cilvēki nāciet vēlēt, nebaidieties, ja jums ir savs viedoklis, droši aiziet jūnijas sākumā un nobalsot par to kandidātu, par kuru... Vai par to sarakstu, vai par to programmu, vismaz izlasiet programmu, jā, un ieskatieties.
Latvijas radio Latgulas studijas raidījums Latgulas stundi aicinoja visus klausētojus īt, pīzadaļātīs pašvaldību vieļošanos, jeb kurā pašvaldībā. Paldies, ka šodien atrodot laiku par daudzom lītom Daugavpilī parunom, par daudzom lītom napaspējām parunot, bet runosim noteikti arī citus raidījumus. Šodien Latgulas stundī par Daugavpilī pirms pašvaldību vēlēšanām sazrunomīs ar Daugavpils neatkarīgo mēdīja Čaika latvijas versijas žurnālisti Annu Luīzi Ruskuli, Daugavpils universitātes mocības spāku politikas vāroto Dmitriju Oļehnoviču, kā arī nevalstiskos organizācijas kultūras institūta New East porstovi Viktoru Andruškeviču. Paldies!
Latvijas radio ēterā New Latgulas stunde.
Ar raidījumu Latgulas stunde turpināja Laura Sondera rīskotu kultūras nūtikšanu apskotā Latgulā.
Napalaid garam! Kultūras pasociņa apskots tivokajam dīnam.
Vasele klausētoji. Daugavpilī vienības namā šodien pīcos starptautiskais ukraiņu dzīšma festivāls Mona Zīdūšo Ukraina, kur desdalīsies gan pošamoju kolektīvi, gan Gostinu Leivānim Preļam Rāzaknis Jākupeļs Ventspils, kā arī dzēvojuši nu kara plūsētos Ukrainas atbraukušie Latgulas ukraiņu bīdrēbas druzi muziķi. Bet svādiņu no 12. Rēzaknis Nacionālo bīdrēbu kultūras namā Ukraiņu Višivankas svātki. Pušdienlaikā soksīs Ukraiņu meistaru tierdzeņš, meistarklase bārnim, maskiršanos teiklupēšana, cīnošanos ar Ukraiņu boršču ivareņikim. Sopuš 4. Nacionālo bīdrēbu kultūras namā būs svātku koncerts. Tis svādina Rēzaknis Nacionālo bīdrēbu kultūras namā, bet greitā sev, kur skam sirdē tiva Daugavas plūstošana, var ļautīs itē kaislēbai. Pulcētīs jūdiņa turisma entuziastus ir profesionāļus no visas Latvijas, es tradicionālo vislatvijas jūdiņa turistu saitu lalais plūsts, aicinā augš Daugavas novada turisma organizatore Svetlana Duderenoka.
Izbrauksim Daugavas posmu no Nīcgales līdz Jersikai. Šogad pasākums saskan ar Jersikā notiekošiem bišu un medus svētkiem, tāpēc vadmotīvs, medus un bitinieka amata tēma. Aicinām dalībniekus būt radošiem, padomāt gan par savas komandas arēju izskatu, gan par sava peldlīdzekļa noformējumu. Ka vienmēr neierobežojam peldlīdzekļa izvēlē, galvenais, lai tas ir drošs.
Tātad plūstošanas pa Daugavas starts Nīcgalē ir finišs skaidreizējā senu latgaļu kultūras un politikas centrā Jersikā. Vēl sasdien ir varēba ļautīs Eiropas dobas un nacionālo parkadīnu vilinojumam. I desmitīs ir īspēja dūtīs apmēram 12 km garā izzinūšā porgojīnī par Āznes nacionālo dobas parka neīmētam stīdziņom. Turpināja Rāznes Nacionālo parka dabas centra vadītāja Regīna Indriķe.
Pārgājienu sāksim Pakalnmuižā un pa tādiem mazāk staigātiem ceļiem dosimies uz Bližņevu, kur arī viens no kultūrvēstures objektiem būs apskatāms Bližņevas vēsticībnieku lūkšanu nams, gar Dvorišķi uz Klešņevu un tad aizstaigāsim līdz Bigakmenim.
Ika runājam par Rāzaknis novadu Todu Rogovkā reit bīdreba Rogovkīši 7:00 vakarā aicināja iztautes muzikantu saītu Večerinka Obļaka. Pasaukuma vadējas dektora amatīra teātris popularizējot Andriva Jurģa mutvārdu folkloru. Tā ka baudam, kā ne pavasari, tad kultūras dzēvi mūsu pusī.
Paldis Laurai Sondarei. Ar kultūras notikumu apskatu izskaņ raidījums Latgulas stunde. Ko sagatavoja Tenis Bikovskis un Renāte Lazdiņa, bet par skaņas kvalitāti godo Ints Salmiņš. Itū i citus raidījumus klausītās Latvijas radio mobilajā aplikacijā vai raidīrokstu klausiešanos vītņās, bet raidījumu videoversija pieejama Latgulas studijas YouTube kontā. Jūs sazadzirdēšanos Latvijas radio Viļņūs. Visu labu!
Reģiona notikšanas, diskusijas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ ir brūtams Latgulas ļauts. Ēterā Latgulas stunde.